Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Dada qachon kelasiz dedim. Telefonda men ballarim 5 yoshda o'tib, 6 yoshga kiryapti mana. Dada qachon kelasiz dedi Susanam. Yuraklarim ezilib ketdi. Bitta menga aytganmiz qolganlar hammasi. Bitta ta'sir qilyapti yoshlarga. Bollar yo, o'zini joniga qasd qilishmuncha qanday o'tayapti. Qanday ko'r. Hozir boqa olmayapti gandan ochiq-ochiq aytish kerak. Tan olish kerak. Onasi ballarini sotyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Yamanda 5 yildan beri davom etayotgan mojarodan bolalar eng ko'p zarar ko'rdi. Minglab qurbonlar, mayib bo'lganlar, qo'lga qurol olib, jangovar harakatlarda qatnashgan bolalar. BMT bosh kotibining bolalar va qurolli mojaro bo'yicha maxsus vakili Martin Griffith xavfsizlik kengashiga urushning bolalarga ta'siri haqida so'zladi. Tashkilot bungacha Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasi hamda Huti isyonchilarni bolalarga zarar qilmaslikka bir necha bor chaqirgan. O'zaro kurashayotgan har ikki taraf bunga amal qilyapmiz deyishiga qaramay, bolalar orasida qurbonlar soni oshishda davom etmoqda.
Let us be clear.
Martin Griffithga ko'ra, Arab koalitsiyasidan yordam olayotgan Yaman hukumati va Hutilar Qizil dengiz bo'yidagi Hudayda port shahridan jangchilarni olib chiqishga qaratilgan BMT rejasini qabul qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mojaroga yakun yasashga urinayotgan bo'lsa-da, Griffith tomonlar urushni tugatish haqida hali o'ylamayotganini aytadi. AQSh Kongressining Senati va Vakillar palatasida Amerikaning bu urushda Saudiya Arabistoniga yordamini to'xtatishga qaratilgan rezolyutsiya qabul qilingan edi, biroq prezident Donald Trump unga veto qo'ydi. Venesuelaga birinchi insonparvarlik yordami yetib bordi. Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy jamiyatlari xalqaro federatsiyasi o'tgan oy Venesuela prezidenti Nicolas Maduro hukumati bilan shunga kelishib, yuk ortilgan ilk samolyot poytaxt Karaksga qo'ndi. Gumanitar yordam tashkilotimizning betaraflik, xolislik va mustaqillik kabi asosiy tamoyillariga ko'ra taqsimlanadi. Erishilgan kelishuvni siyosiylashtirmaslikni barchadan so'rab qolamiz. Maqsadimiz insonlar hayotini qutqarish, deydi Venesuela Qizil Xoch qo'mitasi rahbari Mario Villarreal. BMT bergan ma'lumotga ko'ra, Venesuelada 30 millionlik aholining choragi oziq-ovqat va tibbiy yordamga muhtoj. 3.7 million odam to'yib ovqatlanmaydi. Jumladan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning 22%. Gumanitar yordam oilalar uchun muhimdir. Ko'plab kasallar bor. Ko'plarga dori kerak, deydi Karakslik bu odam. Maduro bungacha AQSh va boshqa davlatlarning gumanitar yordam taklifini rad etgan. Qo'shma Shtatlar mamlakatdagi siyosiy inqirozda Maduroning raqibi, parlament spikeri Juan Guaidoni qo'llab-quvvatlamoqda. Indoneziyada bo'lib o'tgan prezident saylovlarida berilgan ovozlar hisoblanmoqda. Amaldagi rahbar Joko Widodo 10% ovoz bilan asosiy raqibi ultramillatchi sobiq general Prabowo Subiantodan oldinda ketmoqda. Indoneziyada 193 million odam ovoz berish huquqiga ega. Kim g'alaba qilsa ham birligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Agar saylov halol va adolatli o'tgan bo'lsa, norozilikka o'rin yo'q. Jokovi yutsa ham, Prabowo yutsa ham janjal qilmaslik kerak, dedi poytaxt Jakartalik saylovchi. Saylovchilar vitse-prezident, milliy, mintaqaviy va mahalliy qonunchilarga ham ovoz bergan. Jami saylovlarda 20 ming nomzod bellashgan. Saylov yakuniy natijalari mayda e'lon qilinadi. Hafta boshida Parijda yong'indan zarar ko'rgan Notre-Dame de Paris yoki Bibi Mariam soborining qulagan shpilini qaytadan qurish uchun Fransiya bosh vaziri Edouard Philippe ochiq tanlov e'lon qildi. Dunyo bo'ylab me'morlar o'z loyihalarini yuborishi mumkin bo'ladi. Mutaxassislar yong'indan ko'rilgan zarar qiymati va hodisa sabablarini aniqlashga urinyapti. Prezident Emmanuel Macron xalqqa murojaat qilib, ibodatxonaning vayron bo'lgan va zarar ko'rgan joylarni tiklashga so'z berdi.
Nous sommes ce peuple.
Biz bunyodkor xalqmiz. Oldinda katta tiklanish ishlari bor. Soborni tiklab yanada go'zal qilamiz. Bu ishni 5 yilda qilamiz, dedi u.
Plus belle encore.
Shu kungacha tiklanish ishlari uchun dunyo bo'ylab 1 milliard dollar to'plandi. Pulning bir qismi vayron bo'lgan shpilni yangidan qurishga sarflanadi.
Enfin, un concours
dunyodagi barcha me'morlar tanlovda qatnashishi mumkin. 19. asrgacha soborda shpil bo'lmagan edi. Yangi shpil eskisiga o'xshab quriladimi yoki yangicha ko'rinishda? Zamonamiz qiyinchiliklarni inobatga olib, yangi texnologiyalar asosida tushiriladimi? Hozircha bilmaymiz. Tanlov shuni aniqlab beradi, dedi bosh vazir Philippe. Soborning shpili va tomi qulaganiga qaramay, devorlari, minorasidagi afsonaviy qo'ng'iroqlari, derazalardagi aylana shaklidagi vitrajli oynalari omon qolgan. Macron tiklanish ishlariga 5 yil ajratayotgan bo'lsa-da, taniqli restavratorlar bunga 10 yillab vaqt ketishi mumkinligini aytmoqda. Notre-Dame soboridagi olovni o'chirishga 9 soat vaqt ketgan. Ibodatxonaning asosiy organi va yana ba'zi jihozlar zarar ko'rgan. Ular hozircha Louvre muzeyiga ko'chiriladi.
Efiopiyaga 3 kunlik tashrifi ortidan AQSh prezidenti maslahatchisi Ivanka Tramp Kot-Divuarga keldi. Tashrif Afrika mintaqasi ayollari uchun iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirishga qaratilgan. Prezident Donald Trampning qizi boshchilik qilayotgan dastur AQSh rahbariyatining ayollar huquqini himoya qilish va ularni qo'llab-quvvatlashga doir uzoq yillik global siyosati davom etayotganini ko'rsatmoqda. Biroq Donald Tramp xalqaro yordam dasturlarini keskin qisqartirish uchun kurashib keladi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Afrika ayol tadbirkorlar erkak tadbirkorlardan ko'proq bo'lgan yagona mintaqa sanaladi. AQSh prezidenti maslahatchisi Ivanka Tramp Addis Ababada ayollar ochgan bizneslar faoliyati bilan tanishdi. Dastgohda ishlashni mashq qildi. Oq uyning ayollar bo'yicha global iqtisodiy tashabbuslaridan gapirar ekan, Efiopiya qahvasidan tatib ko'rdi.
We believe that investing in women is smart development policy.
Ayollar uchun sarmoya ajratish taraqqiyot siyosatining muhim qismi sanaladi. Biz xavfsizlik nuqtai nazaridan ham manfaatdormiz, chunki ayollarga imkoniyat berilsa, tinchlik va barqarorlik ta'minlanadi, deydi Ivanka Tramp. Tashabbus ishchi va tadbirkor ayollar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan bo'lib, ularning salohiyatini oshirish, moliyaviy dastaklash, ayollarni cheklaydigan qonunlarni o'zgartirishni nazarda tutadi. Jahon miqyosida ayollar daromadi erkaklar daromadining 63%iga teng. 100 dan ziyod mamlakatlarda ayollarning biznes yuritish, kredit olish, shartnoma imzolash va hisob raqami ochish imkoniyatlari cheklangan.
We need first and foremost to concentrate on.
O'qimishli ayollar oliy ma'lumotga erishishi lozim. Bu yo'lda to'siqlar ko'p, deydi Efiopiya prezidenti Sahle-Work Zewde. Ivanka Tramp tomonidan ilgari surilgan ayollarning global taraqqiyoti va kamoloti tashabbusini uning otasi fevral oyida imzolagan. 2025 yilga qadar dunyo bo'ylab 50 million ayolning iqtisodiy mustaqilligiga erishish uchun dastlabki 50 million dollar ajratilgan. Prezident Tramp xalqaro yordamni qisqartirish evaziga harbiy sohaga ko'proq mablag' ajratishga bir necha bor uringan. Biroq mazkur tashabbus Tramp ma'muriyati ham AQShning ayollarni global miqyosda qo'llab-quvvatlashga doir uzoq yillik siyosatiga muvofiq ishlayotganini ko'rsatadi. Bu favqulodda yangilik emas. AQSh siyosatida davomiylik mujassam. Obama davrida ayollarning iqtisodiy erkinligini dastaklaganlar Tramp ma'muriyatining tashabbusini ham qo'llab-quvvatlashi lozim, deydi ekspert Daniel Rand. Efiopiyada Ivanka Tramp ayollarga qarashli bizneslar yoki ularga yordam berayotgan ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun 350 million dollarlik sarmoya ajratilishini ma'lum qildi. Petsi Vidakuswara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Tramp ma'muriyati vaqtinchalik himoya dasturlarini tugatar ekan, 400 mingdan ortiq immigrant AQShdan deportatsiya qilinishi mumkin. Bu odamlarning vatanida qurolli mojaro yoki tabiiy ofat sababli Qo'shma Shtatlarda ularga vaqtincha boshpana berilgan. Amerikada tug'ilgan farzandlari ham bor. Agar ota-onalar deportatsiya qilinsa, farzandlariga nima bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Sahnada 10 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar. Ularning ota-onalari Salvadordan, Qo'shma Shtatlarda vaqtincha yashamoqda. 2001-yilda Salvadorda yuz bergan kuchli zilziladan so'ng u yerdan qariyb 200 ming odam AQShda boshpana topgan edi. Tramp ma'muriyati salvadorlik muhojirlar uchun himoya dasturini tugatishga qaror qilgan. Ular joriy yilning sentyabrigacha AQShni tark etishi yoki bu yerda qonuniy qolish yo'lini topishi kerak. Sahnadagi hikoyalar salvadorlik muhojirlarning farzandlari yuzlashayotgan muammolarni aks ettiradi.
I'm Jacqueline. I'm 17 and the oldest of four.
Ismim Jacqueline, 17 yoshdaman, 3 singlim bor. Kollejda o'qishni davom ettirmoqchiman, lekin oilamni vaqtinchalik maqomda deb ko'rishsa, orzularim amalga oshmaydi. Ishga kirib, singillarimga ona bo'lishimga to'g'ri keladi, deydi o'smirlardan biri. Oilasi AQShda vaqtinchalik deb ko'rilayotgan bolalar Bostondagi teatr bilan hamkorlikda Oxirgi orzu degan spektakl qo'yishdi.
The children are American born children, so they can stay here.
Ular Amerikada tug'ilgan, shu davlat fuqarolari, lekin ota-onalari Salvadorga qaytishi kerak. Spektakldan maqsad ommani xabardor qilish. Bolalar ana shunday fojia bilan yuzlashayotganini ko'rsatish, deydi tashkilotchilardan biri. Marylandda uyushtirilgan bu prezentatsiya keng qamrovli kampaniyaning bir qismi. Vaqtinchalik himoya dasturida qatnashayotgan minglab oilalar yaqinda poytaxt Vashingtonga kelib, qonunchilar bilan muloqot qildi. Ular farzandlari bilan Amerikada qolishni, fuqaro bo'lishni istaydi.
We did realize that because of the hardship that TPS recipients have in their countries.
Bu muhojirlarning vatanida, Gonduras, Salvador va yana 7 mamlakatda hayot oson emas. Buni yaxshi bilamiz. Ota-onalar farzandlari bilan qaytib keta olmaydi. Farzandlari Amerika fuqarosi. U joylarga hech qachon borishmagan, ko'rishmagan, deydi suhbatdosh. Milton Hernandez 15 yoshda, ukasi bilan spektaklda qatnashadi.
I'm not old enough to be here on my own. And if we were to stay here, we'd have to go up.
Bu davlatda mustaqil yashay olmayman. Ukam bilan qolsak, bizni biror oila asrab olishiga to'g'ri keladi. Bunday bo'lishini xohlamaymiz, deydi u.
I can actually share their story that they've given to us so generously.
Biz tomosha qilgan bu spektakl haqida boshqalar bilan bo'lishaman. Bu odamlarning taqdiri haqida, bolalar boshidan nimalar o'tayotganini hamma bilishi kerak. Ularning hikoyalari ta'sirchan, deydi tomoshabinlardan biri. Sofiya Landaverde ham AQShda qolish uchun kurashayotgan oila farzandi.
I was very sad to know that I might only have to be with my sisters for very long.
Amerikada uzoq vaqt singillarim bilan qolib ketishim mumkin ekan. Ota-onamiz bizga yordam bera olmaydi. Har bir bola ota-onasi bilan yashashga haqli. Ketishsa onamni va otamni uzoq vaqt ko'ra olmayman deb qo'rqaman, deydi u.
Will you help me.
Qo'shma Shtatlar jami 10 davlat fuqarolariga vaqtinchalik boshpana bergan. Ro'yxatda Salvador qatorida Suriya, Nepal, Yaman, Gaiti va Somali kabi davlatlar bor. 6 davlat uchun himoya dasturi tugatilishi e'lon qilingach, ish o'tgan yili sudga oshirilgan edi. AQShda uzoq paytdan buyon yashab kelayotgan odamlarga fuqarolikka yo'l ochish masalasi muhokamada. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMT O'zbekistonda ijtimoiy yetimlik qatlami yuzaga chiqayotganidan ogohlantirmoqda. UNICEF, Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston hukumati hamkorligidagi migratsiya ta'siridan bolalarni himoyalash loyihasi asosida o'tkazilgan dastlabki xulosalar shundan dalolat bermoqda. Markaziy Osiyo muhojirlik oqimi bolalar taqdiriga jiddiy ta'sir ko'rsatayotgan mintaqalar sirasiga kiritilgan. O'zbekistonda bu qamrov haqida aniq raqamlar mavjud emas. Hukumat doirasida ota-onasi muhojirlikda bo'lgan bolalar bilan shug'ullanuvchi aniq idora ham yo'q. Mehnat muhojirligidagi fuqarolar soni taxminan 4 million atrofida ko'riladi. Yevropa Ittifoqi va UNICEFni hukumat bilan hamkorlikdagi loyihasi ota-onasi muhojirlikda bo'lgan bolalarga doir vaziyatni o'rganmoqda. Loyiha bo'yicha Farg'onada o'tgan seminarga doir ma'lumotda viloyatdagi bolalar uylari tarbiyalanuvchilari aksariyatini mehnat muhojirlari farzandlari, ijtimoiy yetimlar tashkil etayotgani ta'kidlanadi. Mamlakatdagi ishsizlik tufayli muhojirlikka ketayotgan ayollar oqimi oshib borar ekan, hukumat bu oqimga qarshi turli takliflarni muhokamaga chiqarayotgani kuzatiladi. O'tgan oy Samarqandda Qizlarjon o'quvchi qizlar sammiti qatnashchilari Oliy Majlisga yosh bolasi bor ota-onalarni xorijga chiqishini taqiqlash haqida qonun qabul qilish murojaati bilan chiqishgan edi. Jamoatchilikda keng munozara bo'lgan bu taklif Oliy Majlisda muhokama qilinishi noma'lum, ammo bu tashabbus avvalroq Piskent tuman kengashi deputati tomonidan ko'tarilgani inobatga olinsa, hukumat taqiq joriy etishga ham tayyorligi ko'rinadi. Muhojirlikdagi minglab oilalarning farzandlari O'zbekistonda qolgan. Kimdir bolasini buvisi, buvasiga, kimdir yaqin yoki uzoq qarindoshlari qaramog'ida qoldirgan. Amerika ovozi farzandlarini yaqinlari qaramog'ida qoldirishga majbur mehnat muhojirlarini bu boradagi mulohazalarini taqdim etadi.
Maktabda o'qiydi. Endi xolasi qaramog'ida edi. Endi u ham hech kimni o'zini ota-onasidaqa yaxshi qaramog'ida edi. Hammani ham o'zini ota-onasi yonida bo'lishini xohlaydi o'qitishi. Mening bolalarim yaxshi o'qishlarda o'qisin deyman. Katta ishlarda ishlasin, chet elga chiqishmasin, muhojir bo'lib. Men shu borib o'zim tarbiyalanmoqchiman. Yani yonida yurib deb yurtdan yaxshi niyat qilib. Qo'llarimizga mehr. To'g'ri, onam ham beradi boshqa qilar, lekin ota-ona boshqada. Ota-ona boshqa. Dada qachon kelasiz deydi. Telefondan men ballarim 5 yoshdan o'tib 6 yoshga kiryapti mana. Dada qachon kelasiz deydi Susanam. Ballarim egiz, Hasan Suson. Dada qachon kelasiz deydi. Yuraklarim ezilib ketdi. Xotinim gaplashar. Aya qachon kelasiz deydi. Mana bitta menga aytayotgan bo'lsa qolganlar hammasi. Albatta ta'sir qilyapti yoshlarga. Bolalarga o'zini joniga qasd qilish bo'yicha qanday ortayapti kundan kun. Hozir boqa olmayotgandan ochiq-ochiq aytish kerak. Tanib olish kerak. Onasi bolalarini sotyapti.
Farzandlarimga ota-onam qarayapti. Ikkisi de maktabga o'qiyapti. Birisi 3-chi sinf, birisi 1-chi sinf. Ota-onam bilan barabar turaman. Uy-joyim yo'q. Bu yerga kelganda maqsadim ishlab, o'zimga uy-joy qurish. Bolalarim yeb-ichadi, kiyim-kechagi bor, yeb-ichimni ortmaydi. Yeb-ichganim bilan uy-joy qurishim kerak-ku.
Mavjud muammo uchun asosiy aybdor hukumat. Ishsizlik ekani ortiqcha ta'kidga muhtoj emas. Ammo hukumat taqiqlarga doir tashabbuslar bilan emas, xorijga ketayotgan har bir onaga muhojirlikda to'payotgan daromadini taklif qilish tashabbusi bilan ham chiqishi mumkin edi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'zbekistondan chiqqan immigrantlarning farzandlariga o'zbek tili, odobnoma va O'zbekiston tarixini o'rgatish uchun ochilgan maktabda birinchi dars o'tilmoqda. Maktab Bruklinda o'zbekistonlik muhojirlar tomonidan tashkil etilgan.
Birinchi qiladigan ishimiz turib salom beramiz.
Biz bu yerga kelganimizda men 1-chi sinfda kelganimda shuning uchun tushuna bilmasdim O'zbekiston haqida. Endi bu yerda o'rgatyapti shunday narsalar.
Mana birinchi bu shu o'quvchimizdan boshlasak.
Men ismim Jaloliddin, men 11-ga kiraman.
U 3 yil deganda bugun ilk bor uyda, ota-onasi bilan emas, sinfda o'z ona tilida dars qilyapti. Maktab ochilayotgani haqida uning otasi Erkin Xudoyqulov ijtimoiy media orqali eshitib, Jaloliddin va qolgan 2 farzandini darhol 1-chi mashg'ulotga olib borgan. Erkin aka farzandlari amerikacha tarbiyani olgach, o'zbekona odobdan yiroqlashadi degan xavotirda.
Bu yerga kelgan ota-ona avvalambor kelajakda shu farzandining tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan holatda shu o'zining o'zligini yo'qotib qo'yish yo bo'lmasa farzandining shu milliylik, o'zbekligi yoki bo'lmasa o'zimizni xalqimizga xos bo'lgan aloqalarni yo'qotib qo'yishda birinchi o'rinda hamma ota-ona qo'rqadi.
Bolalarimizga e'tibor berish.
O'zbekistonlik muhojirlarning vatandosh nodavlat tashkilotining rahbari Norxo'ja Sodiqov o'zbekistonlik immigrantlar farzandlari o'zbek tilini unutayotganligi, milliy qadriyatlardan yiroqlashayotgani katta muammo deydi. Shu bois tashkilot faollari maktab tashkil etishga kirishganini tushuntiradi. Maktabda dars o'tishga ko'ngillilar jalb qilinganini ma'lum qiladi Sodiqov.
Bolalarga mo'ljallangan amerikalik o'quvchilar psixologiyasiga mo'ljallangan kitob. Bu yerda men erta kelgan qizlarimizga berdim. Darsma-dars, chapter-chapter, darsma-dars bolalarga o'zbek, ingliz tilida dars beriladi.
Maktab ochilishi eng avvalo ota-onalarning og'irini yengil qiladi deydi Farmon Saidqulov. U qator yillar davomida immigrantlar farzandlarga dars berib, shunday xulosaga kelgan. Farmon Bruklindagi maktabda o'qituvchi yordamchisi bo'lib ishlaydi. Bu yerda o'zbekistonliklar farzandlari son jihatdan xitoyliklardan keyin 2-chi o'rinda turadi.
Men o'ylaymanki, bunaqa maktabni ochilishi juda ham katta yordam beradi ota-onalarga. Nimaga deganda, ota-onalar ko'pchiligimiz biz ishlaymiz, ish bilan band bo'lib, bolalarga uncha tarbiya yetarli tarbiya berishga balkim vaqtimiz bo'lmay qolishi mumkin.
Bruklinda yashovchi Klara Hamdamova vatandosh tashkiloti Amerikadagi minglab o'zbek oilalarining katta muammosini yechishga qadam qo'yganini e'tirof etadi. O'zbekistonda o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lgan Hamdamova mazkur maktabda ko'ngillilik asosida yurtdoshlari farzandlariga dars berishga tayyor ekanini aytadi va o'quv rejasini hozirdan tasavvur qilmoqda.
Darsni birinchi bo'lib endi eng soddagina qilib o'sha so'zlashdan
assalomu alaykum deb mana shu chiroyli qilib mana shu nima deydi salomlashish odobi mana shunday kichik-kichik bir nima yengilgina nimalardan boshlasa yaxshiroq bo'lardi bolalar zerikmasligi uchun.
Sizlar onalaringiz ismini bilasizmi?
Ingliz tilida burro so'zlaydigan 10 yashar Durdona yana bir immigrant oila farzandi. U Nyu-Yorkdagi maktablardan birida tahsil oladi. O'zbek tilini unutmasin deb maktabga uni onasi boshlab borgan.
Shu maktabga kelib, yaxshiroq o'zbekchani o'rganishga shuning uchun keldim. Ayam borasan deyapti.
Sizchi?
Menga ham yoqdi bu maktab.
Yoqdimi sizlarga bugun tanishuv jarayonimiz?
Birinchi dars tugadi. O'quvchilar, darsni kuzatgan mutaxassislar va ota-onalar maktab ochilganidan mamnun. Tashkilotchilarning aytishicha, sinflarda bolalar sonining ortishi, ular boshlagan ta'lim loyihasi muvaffaqiyatli rivoj topishi uchun ota-onalar faol bo'lishi kerak. Solih Axyoyev, Nyu-Yorkdan, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.